SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
SBS.
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 SBS Radio.
أستراليا مسلعل زخنة فلليات أبزناب مغتن تريوتات كنتات أيرن أبملأتهم زتفلالي زوناتات كليمان كاب حد عمت نابكالين كاب كلن سبزنبرلن أهجرات إتا زدرغتيا كاب تروبيكاوي سمين كساب تمبري دوبوب تروبيكاوي هو بلاتات معلق لاغت معبلات مغتن درك انزكاتتو أستراليا بتوسخي بزحت ترزيتات زحازو كترات كنتات أير يقات أموها كليما أستراليا لتم بزحت عينتم سرعة هيوتات وي إيكوسيستمز يقرصهم بزحت كابوم بمخنات حترة ماي بقليلو كعنو وي كفرسو زخوليوم كليماو لوتي بارعت أشان دركن بتوسخي نزيوم كبابتات يسكووم نزيوم نمعقابكا أدلاينت تعارتات سرحات معقاب أقلحوم يريو أستراليا حانتي عباي هاقريا أبت نبرولو جيوغرافياوي بوتا تموركيسو أبكرت مريت كنتات كليمان كنتات أيرن عبي زخنة فللي اللواء أفل ما شعين تعت ميتنات أوستراليا عدقت أميت دوروتي ماكيلار تهببتي زخنة نخبري هاقرازو في تاقت ما ماي كانتري تبل سريحتا نايزي سفيح حمد أوي حبري زلو مريت تباغن بادون نتنكا بقبو أنسباريغا
I love a sunburned country A land of sweeping plains, of ragged mountain ranges, of droughts and flooding rains.
كساب حجيخا حق نزلو مجلتي أوستراليا يو. كاترين غانتر لعلويتي كيلا كليما أبتحفت ويبيرو أوف ميتيروليجيا. نسا قلة كابتوما بأوستراليا كنحالفوم نخيل وي زقات أمونا أزيوم زفالة ليو كستات بغمزي تقلت.
Australia is known as the land of drought and flooding rains.
أستراليا عدي دركن زعلق لقو زنابات تباهي لهات فلت موق كنتات أير كمت زخيلن حدقاتات حوي كوسخ زخيلن نعمتات زتنح دركيك هلواي خيل جنكا نابسفيح زخنا معلغلاق زمرح نعواره زتنح كبيت زناب كهلواي خيل أما لا سميناوي أستراليا تروبيكاوي هبوبلاتات بتوسخي أبقزير حس وقتي سقات زخون يوم قالوت كترات زخنو كنتات أير ناوستراليوان كقات موام زخولو فوريات بردات كهلو وام زخولو كبتي نوغد قاداو زنابات يوم نابزوم ناوستراليا كقات موام زخولو كترات كنتات أير زمرحو وي أبر كتوز قبرو بزحات رواحيتات اللو
Climate drivers such as the El Niño Southern Oscillation
دفعتي كليما كم بعال El Niño Southern Oscillation in the Indian Ocean Dipole قال لك أبزم كترات كنتات كقات منازخ للعدل كوسخوه يقول يوم لو تكليما بعلون كتر كنتات أير كقات منازخ للعدلات يغيرون ليو أستراليا شاد شايتي زعبيت هاقر أبمريتيا انتقنقن قرب لعلي شوعة فرقا مليون تربعيت كيلومتر مريتا وصفحات هليوا كنسو أستراليا حموش شخاميتي تقلال له مريتا وصفحات كاب عالم تراي تقوم
Australia is a large mass of land which extends from
Australia kamu zkhone tropikawi kababitat tqa qnat midri ksab zhel zblu maklay we mid latitude zirkabu ittekatet hanti abay kfal meritia amalla zhager tsahay teriyotat kunetat ayir zinabin melk' midrin kullom azyom zitefalaleyom mizifililika amalla tahager بزحت زتفلاليو كليما وزوناتاتيوم زلوو زيوم كليما وزوناتات بفلليات أب مقاتن تقلن أتكلتن وقتاوي زنابن ككفافلو يخولو وقتتات كنتات أير أوستراليا أب زتفلاليو كفالات نايتهاجر زتفلاليو يوم
Australia is located in the southern hemisphere. This means
Australia ኣብ ደቡባዊ ንፍቀ ክቢያ ትርከብ። እዚ ማለት ነቶም ኣብ ሰሜናዊ ንፍቀ ክቢ ዝርከቡ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓን ኤሽያን ወቕትታትና ብኣንጻሩ እዮም ማለት እዩ። ደቡባዊ ኣውስትራልያ ክረምቲ ቀውዒ ሓጋይን ጽድያን ወቕትታት ኣለዎ። ክረምቲ ካብ ተሓሳስ ክሳብ ለካቲት ይርአ። እንተኾነ ግን ትሮፒካዊ ዝኾነ ሰሜናዊ ኣውስትራልያ ክልተ ወቕትታት ጥራዮም ዘለውዎ። ጠሊ ዘለዎ ወቕቲ ኣብ ግዜ ጥቅምቲ ክሳብ መያዝያን፣ ዝደረቐ ወቕቲ ኸኣ ካብ ጉንበት ክሳብ መስከረምን። ኣቦሪጂናልን ህዝብታት መጻውቦት ወረስን ናይ ኣውስትራልያ ዝተሓላለኸ ርድኢት ናይ ከባቢ ኣማዕቢሎምን ኣብ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጥኦም ኣብ ኣውስትራልያ ተመርኪሶም ዝተፈላለየ ወቕቲ ዓውደ ዋርሓት የለል እዩ። ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዝረኣዩ ምቅያራት ኣብ ኩነታት ኣየርን ተፈጥሮን ዘንጸባርቑ ማለት እዩ። ከባብያዊ ምቅያራት ኣብ ኩነታት ኣየር፣ ሙቐት፣ ብዓብዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኸኣ ዝናብ ነቶም ዘሕልፍዎም ወይ ዘሰማቕርዎም ከባብያዊ ለውጥታት ክሊማ ይጸልውዎም ክትብል ሚስ ጋንተር ትገልጽ።
Near to the equator, we have tropical northern Australia.
ጥቓቅናት ምድሪ ትሮፒካዊ ሰሜናዊ ክፋል ኣውስትራልያ ኣለና። እዚ ኸኣ ብዙሕ ፀሓይን ከቢድ ዝኾነ ወቕታዊ ዝናብን ይህልዎ። ኣብ መላእ ደቡብ ኣውስትራልያ ዝሕል ዝበለ ኣህጉራዊ ወይ መሬታዊ ኩነታት ኣየር ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ደቡብ ምዕራብ ከኣ ውዑይ ደረቕ ዝኾነ ክረምትታት ዘለዎ ሜዲተራንያዊ ክሊማ ኣለና። ምብራቃዊ ገማግም ባሕሪ ቴምፕሬት ክሊማ ንቑፅ ወይ ደረቕ ወቕቲ ዘይብሉን ካብ ምዉቕ ክሳብ ውዑይ ክረምትታት ዝሓዘን ኣለዎ። ብሓፈሽኡ ግን ኣውስትራልያ ኣዝያ ደረቕ ሃገር እያ። ዝበዝሐ ካብቲ ውሽጣዊ ወይ ማእከላይ ክፋላ ውሑድ ዝናብ ይርኢ። ህላወ ማይን ኣጋጣሚታት ወይ ተርእዮታት ደርቅን ንሕርሻ ማሕበረሰባትን ጥዕና ከባቢታት ኣውስትራልያን ይጸልውዎ።
Water is precious in Australia with over half of the
ማይ ኣብ ኣውስትራልያ ብጣዕሚ ብርቂ እዩ። ልዕሊ ፍርቂ ናይዚ ሃገር ኣብ ዓመት ትሕቲ 350 ሚሜ ዝናብ ይረክብ። ደርቂ ማለት ትሑት መጠን ዝናብ ጥራይ ማለት ኣይኮነን። ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ዝበዝሐ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ወይ ማእከል ኣውስትራልያ ኣብ ዘየቋርፅ ድርቂ መሃለወ ነይሩ። ክኢላታት ኩነታት ኣየር ወይ ሜቴሮሎጂስስ ነቲ ሕፅረት ወይ ዋሕዲ ዝናብ እዮም ዝምልከቱ። ክኢላታት ሕርሻ ኸኣ እቲ ጽልዋ ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ኣፍረይቲ ጽላታት ወይ ፕራይመሪ ኢንዳስትሪስ ይዕቅኑ። ክኢላታት ማይ ወይ ሃይድሮሎጂስስ መጠን እቲ ኣብ ገበርን ኣብ ውሽጢ መሬትን ዘሎ ዓቐናት ማይ የጽንዕዎ። ክኢላታት ስነ ማሕበረሰብ ወይ ሶሲዮሎጂስስ ከኣ በቲ ጽልዋኡ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ይገልጽዎ። ኣውስትራልያ ብተወሳኺ እታ ዝደረቐት ሰብ ዝነብረ ኣህጉር ኣብ ዓለም እያ። ዝበዝሕ ካብ ከባቢታታኻ ብማይ ዝድረት እዮም። እቲ ኣብዝሓ ስነ ህይወትና ነዚ ሚዛን ማይ ኣብ ምዕቃብን ምምሕዳርን ብደቂቕ ዝተቓነየ እዩ። ዶክተር ብሌር ፓርሰንስ ተፈጥሮን ዝስስንሉ ጥዑይን ኣፍራይን ዝኾነ መልክዕ ምድሪ ክፍጠር ኣብ ዝፅዕር ትካል ግሪኒንግ ኣውስትራልያ ኣካያዲ ጽልዋታት እዩ። ዋላ እኳ ክፋል ናይዚ ሃገር ዘዕለቕልቑ ዝናባት የጋጥምዎ እንተኾነ ህላወ ማይ ንብዙሓት ካብ ማሕበረሰባትና ሓደ ስክፍታ ዝፈጥረለን እዩ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣውስትራልያ ብግሎባዊ ደረጃ ዝደረቐ ክፋል ምዃን እዩ። ካብ 1970 ንኔው ዝናብ ብልዕሊ 25 ቀኒሱ እዩ። እዚ ኸኣ ናብ ምቕናስ ዋሕዚ ሩባታት ብልዕሊ 85 ኣምሪሑ። ምስ ምህላው ኣብ ውሽጢ ቢልዮናት ዓመታት ዝማዕበለ ብዙሕነት ጥንታዊ መልክዓ ምድሪ ከባቢታት ኣውስትራልያ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለየ ስጋታት የጋጥሞ ከም ዘሎ ዶክተር ፓርሰንስ ይገልጽ። ሕጂ እቶም ፍሉያትን ተኣፈፍትን ዝኾኑ ስርዓተ ህይወታትና ወይ ኢኮሲስተምስ ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ፣ ተፈጥሮኣዊ ዕንወታት፣ መስርሕ ምፅራይ መሬትን ካልኦት ጽዑቓት ንጥፈታት ደቂ ሰብን ኣብ ትሕቲ ስጋት ይርከቡ። እዚ ኸኣ ካብቲ ዝለዓለ ምልክት ተፈጥሮኣዊ ተኣምራት ዝኾነ ግሬት ባሪየር ሪፍ ንላዕሊ ዝያዳ ጐሊሑ ዝረኣየሉ የለን። እዚ ኣብ ልዕሊ ክሊማዊ ለውጢ ህጹጽ ስጉምትታት እንተዘይወሲድና ክሳብ 2100 ኣብ ዘሎ እዋን ጠፍኣሉ ኣብ ዝኽእል ሓደጋ ዘሎ እዩ። ግሬት ባሪየር ሪፍ ሓደ ካብ ናይ ዓለምና ተፈጥሮኣዊ ተኣምራትን ዝዓበየ ኮራል ሪፍ ኣብ መሬትናን እዩ። ሕማቕ ጽሬት ዘለዎ ማይ ቀንዲ ስጋት ነዚ ግሬት ባሪር ሪፍ እዩ። ዓመታዊ ሚልዮናት ቶናት ዝኾኑ ደቀቕቲ ሕፃታትን ካልኦት ነገራትን ወይ ሰዲመንት ፍለው ካብ ዝተባሕጎገ መሬት ናብቲ ሪፍ ይውሕዝ። እዚ ኸኣ ንዓሳ ሳዕሪ ባሕርን ኮራልን ይዕፍኖም። ናብ ዝነበሮ ናይ ምምላስ ብቕዓት ወይ ክእለት ናይቲ ሪፍ ከኣ ብሰንኪ ጽልዋታት ለውጢ ክሊማ ይቕንሶ። ትካል ግሪኒንግ ኣውስትራልያ ምስ ወነንቲ መሬት እቲ ከባብን ማሕበረሰባት ቀዳሞት ህዝብታትን ብሓባር ብምስራሕ ነቶም ዝብሕገጉ ጎላጉል ዳግም ኣብ ምህናፅን ኣብ ግማግም ባሕሪ ዝርከቡ ማይ ዝሓልፍሎምን ዝዓርፍሎምን መሬታት እቲ ማይ ናብ ውቅያኖስ ቅድሚ ምውሓዙ ከም ኩሊት ናይ ትሪፍ ኮይኖም ኣብ ምፅራይ ማይ ዝሕግዙ ማለት እዩ ናብ ንቡር ኣብ ምምላሶምን ይርከብ ኣሎ። እቲ ነዚ ሪፍ ሓገዝ ዝህብ ሪፍ ኤድ ፕሮግራም ኣብ 216 ካብ ዝጅመር ንድሓር ልዕሊ 44,000 ቶን ዝኸውን በከልቲ ማያት ናብቲ ሪፍ ከይበፅሑ ተኸላኺልና ጎላጎል ናብ ዝነበርዎ ብምምላስ ካብኣቶም ተባሕጒጉ ናብ ባሕሪ ዝኸይድ ሑፃ ወይ ሓመድ ብ90 ከሚቲ ዳርጋ ብቕፅበት ክበሃል ዝከኣል ተኸላኺልናዮ። ዶክተር ፓርሰንስ ይብል ኣውስትራልያ ብሓርፋፍ ግምት 10% ናይ ዓለም ብዝሐ ህይወት ወይ ባዮዳይቨርሲቲ ዝነብረላያ ዝበዝሐ ካብኡ ኣብ ካልእ ዝኾነ ክፋል ዓለም ዘየለዩ። ብኣንጻሩ ግን ኣውስትራልያ ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ መጠናት ምጥፋእ ወይ ምፅናት ዘርእታት ህይወት ካብ ዓለም ዘጋጥመላያ። እቲ ናይ ቀረባ ግዜ ጸብጻብ ኩነታት ከባቢ ወይ ስቴት ኦፍ ኢንቫይሮንመንት ሪፖርት ነዚ ከባቢ ሓደ ኣብ ሕማቕ ወይ እናንቈልቈለ ዝኸይድ ጥዕና ዘለዎ ክብል መዲብዎ ኣሎ። ብውሕዱ 19 ካብ ስርዓተ ህይወታትና ወይ ኢኮሲስተምስ ምልክታት ምፍራስ የርእዩ ክብል ገሊጽዎም። ሕጂ ስጉምቲ እንተዘይወሲድና እዞም ኣዝዮም ክቡራት ተፈጥሮዊ ዘርእታት ህይወትናን ስርዓተ ህይወታትናን ንሓዋሩ ክንስእኖም ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና። እዚ ኸኣ ህላዊ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ስግኣት ዘመልክት ናብ ሓደ ኣዝዩ ክውን ዝኾነ ማሕበራውን ቁጠባውን ሳዕቤናት የምርሕ። ምትኽኻል ብድሆታት ለውጢ ክሊማን ምዕቃብ ከባብን ብደረጃ ከባብያዊ ሃገራውን ግሎባውን ዝስራዕ ጻዕርታትን ለውጥን የድልዮ። እንተኾነ ግን ውልቀ ሰባት እውን ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ኣብ መዳያት ምዕቃብ ማይ ዶክተር ፓርሰንስ ኣብዚ ዝያዳ ተደጋጋምን ዝኸፈን ደረቕ ኩነታት ከጋጥመሉ እናወስኸ ዝኸደሉ ኩነታት ንሕና ኩልና ባህርያት ኣካይዳናን መልክዓ መሬትናን ምስ እናደረቐ ዝኸይድ ዘሎ ክሊማ ብዝመጣጠን ክንቀያይሮ ወይ ክንተዓጻጸፍ ንኽእል ኢና ይብል። ኣብ ክትም ዝበሉ ከባቢታት እቶም ጀርዲን ዘለዎም ሰባት ኣብዚ መበቆል ዘለዎም ደረቕ ኩነታት ዝፃወሩ ተኽልታት ክሕዙ ይኽእሉ። ጠለብ ምስታይ ማይ ንምንካይን መበቆላዊ ዝኾኑ እንስሳታት እውን ቤት ክረኽቡ ንምግባርን ጀራዲን ኣንጊህካ ወይ ድሕርካ ድሕሪ ቐትሪ ምስ ሓለፈ ማይ ምስታይ ማለት ሃፋ ምቕናስ ሃልኪ ማይ ምቕናስ ማለት እዩ። ኣብ ገጠራዊ ከባቢታት ከኣ ሰባት ተፈጥሮዊ ዋሕዝታት ማይ ኩዒትካ ናብ ዝነበሮ ብምምላስ መበቆላዊ ዝኾኑ ተኽልታት ብምትካል ነቲ መሬቶም ወይ ቅርፀ መሬቶም ዳግማይ ብማይ ዝሽፈነሉ ክገብሩ ይኽእሉ። እዚ ንደረቕ ኩነታት ተፃዋርነት ዘለዎ ስርዓተ ማሕረስ ንምፍጣርን ጥዕና ሓመድ ሕርሻዊ ፍርያምነትን ክዘንብ እንከሎ ኸኣ ምቁፅጻር ምዕልላቕን ክህሉን ክሕግዝ ይኽእል። ክቱራት ዝኾኑ ክስተታት ኩነታት ኣየር ኣብ ኣውስትራልያ ንሰብን ትሕተ ቕርፅን ሓደገኛታት ክኾኑሉ ዝኽእሉ ዕድላት ኣለዎም። ስለዚ ተዳሊኻ ምጽናሕ ኣገዳሲ እዩ ትብል ሚስ ጋንተር ካብ ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂ። ከቢድ ኩነታት ኣየር ቀልጢፉ ክምዕብል ህይወትን ንብረትን ኣብ ሓደጋ ክእቱ ይኽእል እዩ። ጽልዋ ከቢድ ኩነታት ኣየር ግዜ ወሲድካ ተዳሊኻ ብምጽናሕ ክትቀንስዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቢሮ ወይ ክፍሊ ሜቴሮሎጂ ኩነታት ኣየርኩም ፍለጡ፣ ኩነታት ተኽእሎ ሓደጋኹም ከዓ ፍለጡ ዝብል ብዛዕባቶም ዘጋጥሙና ዓይነታት ከበድቲ ኩነታት ኣየርን ቅድሚ ዝኣገረ ብኸመይ ብዝበለፀ ንዳሎን ክንመሃር ዝኽእለና ሓደ ገጽ ኣለዎ። እዚ ገጽ ብተወሳኺ ኣገደስቲ መላግቦታት ናብ ትካላት መንግስቲ እውን ኣለዎ። ስለዚ ዝያዳ ንኽትፈልጡ መርበብ ሓበሬታ www.bom.gov.au/knowyourweather ተመልከትዎ ይኹም። እዋናዊ ትንበያታት ኩነታት ኣየርን መጠንቀቕታታትን ኣብ ግዜኡ ንምርካብ መርበብ ሓበሬታ ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂ ተመልከትዎ ወይ ቢኦኤም ዌዘር ኣፕ ኣብ ሞባይልኩም ፀዓንዎ። ዝኾነ ካብ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ወሃብቲ ህፁፅ ኣገልግሎታት ዝወሃብኹም ምኽሪ ኸ ክትክተሉ ከም ዘለኩም ኣረጋግፁ ኢኹም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.